Ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, առաջկա օրերին մեր ծրագրում։ Չնայած Հայաստանը Վիլնյուսում չի ստորագրի ասոցիացիան համաձայնագիրը, այնուամենայնիվ Եվրոմիությունից կստանա 29 միլիոն եվրոյի դրամաշնոր։ Ընտրականորեն զգրքում հերթական փոփոխություններն են նախատեսվում, արդյոք իշխանությունները հաշվի կառնեն ընդդիմության մտահոգությունները։ Բողոքի Երդ Պրոշյանի նախկին գյուղապետի սպանության բացահայտման պահանջով Երևանի իշխանություններն անխուսափելի են համարում տրանսպորտի ուղևարձի թանկացումը։ Այս և այլ թեմաներին կանդրադառնանք առաջիկա օրերին, իսկ մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այս ժամի վերջին լուրերը։
Եվրամիությունը չի փակել դռները Հայաստանի առջև և շարունակելու է զարգացնել և խորացնել հարաբերությունները Երևանի հետ հնարավոր բոլոր սահմաններում, այսօր հայտարարել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Անրի Ռենոն, արձագանքելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես է Ֆրանսիան գնահատում Մաքսային միությանը միանալու մասին պաշտոնական Երևանի որոշումը։ Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պաշտոնապես հրապարակել է նախագահական ընտրությունների արդյունքները, դրանց համաձայն հաղթել է վրացական երազանք դաշինքի տեխնացու Գյորգի Մարկվելաշվիլին։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը շնորհավորել է վրաստանի քաղաքացիներին խաղաղ ընտրություններ անցկացնելու առիթով և հայտարարել, որ Վրաստանում ընտրությունները եղել են բաց և անցել են մրցակցային պայմաններում, բոլոր տեխնացուները գործել են ժողովրդավարական նորմերին համապատասխան։ Գյորգի Մարկվելաշվիլին շնորհավորական ուղերձ է հղել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ 2002-ից 2012 թվականներին Ադրբեջանը գնել է 264 մարտական տանկ, հաղորդում է ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Վկայակոչելով ՄԱԿ-ի սովորական սպառազինությունների ռեգիստրը, ադրբեջանական գործակալությունը հայտնում է, որ անցած 10 տարիներին Բաքուն տանկեր է ձեռք բերել Բելարուսից, Ուկրաինայից, Ռուսաստանից և Սլովակիայից։ Հաշվետվությունում ընդգրկված չեն այս տարի Ռուսաստանից Ադրբեջանի պատվիրած 100 տանկերը։ Ռուսաստանը Ուկրաինայից պահանջում է վճարել գազի պարտքը, ըստ Գազպրոմի Ուկրաինան չի վճարել օգոստոս ամսին ստացած գազի դիմաց ավելի քան 880 միլիոն դոլար։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր հայտարարել է, որ Գազպրոմի ցուցաբերած ճկունությունը Ուկրաինայի ունեցած պարտքերի հանդեպ անսահման չէ և եկել է ժամանակը պարտքերը փակելու, իսկ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը չի բացառել, որ հնարավոր է Ուկրաինային գազի վաճառքի գործընթացում մտցվի կանխավճարի սկզբունքը, եթե ուկրաինական պարտքի հարցը չլուծվի։ Ռուսաստանի օմբուդսմեն Վլադիմիր Լուկինը չարտարացված դաժան է համարում Եգոր Շերբակովի սպանության մեջ կասկածվող Օրհան Զեյնալովի ձերբակալությունը, նա հայտարարել է, որ այս փաստով ներքին գործերի մարմիններում պետք է ներքին ծառայողական քննություն սկսվի։ Ամերիկյան կոնգրեսում այսօր լսումներ են գաղտնալսումների սկանդալի կապակցությամբ, այսօր ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության գծով հանձնաժողովի հարցերին պատասխանելու են ազգային անվտանգության ծառայության և ԱՄՆ այլ հետախուզական ծառայությունների ղեկավարները։ Միացյալ Նահանգների կողմից մի շարք երկրների ղեկավարների և քաղաքացիների գաղտնալսումները փաստող տեղեկությունները, որ լրատվամիջոցներին էր տրամադրել ԱՄՆ ազգային անվտանգության նախկին աշխատակից Էդուարդ Սնոուդենը, հսկայական աղմուկ են հարուցել և միջազգային սկանդալի հանգեցրել։ Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, այժմ էլ Իսպանիայի առաջնորդները Միացյալ Նահանգներից բացատրություն են պահանջում։ Ի պատասխան մեղադրանքների ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման խոստացել է վերանայել անվտանգության ծառայության աշխատանքի սկզբունքները։ Ստամբուլում այսօր բացվում է առաջին ստորջրյա երկաթուղային թունելը Բոսֆորի նեղուցի տակ, որը կապում է Եվրոպան և Ասիան։ Սպասվում է, որ նոր տրանսպորտային ուղուց օրական կօգտվի մոտ 1.5 միլիոն ուղևոր։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Չնայած Հայաստանը Վիլնյուսում ասոցիացիան համաձայնագիր չի ստորագրի, այնուամենայնիվ Եվրամիության խոստացած 29 միլիոն եվրոյի դրամաշնորը Հայաստանը կստանա, սակայն 2014 թվականը Մաքսային միություն շտապող Հայաստանի համար դրանով չէ, որ կնշանավորվի։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, հիշեցնեմ, ազգային ժողովում նախորդին հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախաձեռնած միությանը անդամակցելը նշանակում է տասնյակ օրենքների և միջազգային պայմանագրերի փոփոխություններ։ Ինչ գործընթացներ են սպասվում առաջկայում, իմ գործընկեր Ռուսաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը հավաստիացնում է, Եվրամիությունը չի սառեցրել իր ֆինանսական ծրագրերը եւ այս շաբաթ Հայաստանի կառավարությանը կստորագրի աջակցություն բյուջեին 29 միլիոն եվրոյանոց ծրագիրը։ Իդեպ հիշեցնենք, այս բազմամիլիոնանոց ծրագիրը, որն ուղղված է դատաիրավական բարեփոխումներին, պետք է ստորագրվեր դեռևս անցած ամիս։ Մասնավորապես նախագահ Սերժ Սարգսյանի մաքսային միություն մտնելու սեպտեմբերի 3-ի հայտարարությունից մի քանի օր անց հրավիրած ասուլիսում Հրայր Թովմասյանը նշել էր, թե սեպտեմբերի 12-ին կստորագրվի 29 միլիոն եվրոյի աջակցության համաձայնագիրը։ Այսօր պատասխանելով Ազատության այն հարցին, թե արդյոք այս համաձայնագրի ստորագրման ձգձգումը կապված չէ Հայաստանի մաքսային միություն մտնելու որոշման հետ, Արդարադատության նախարարը վստահեցրեց, թե կոնկրետ այս շաբաթ այդ համաձայնագիրը կնախաստորագրեն։
Այսինքն որ սառեցվել է այդ
գումարը։ Սրանք չի սառեցվել, ես ձեզ ասում եմ, ես ձեզ պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ այսինքն այսպես ասեմ, այս շաբաթվա ընթացքում կնախաստորագրվի եւ 15 օրվա ընթացքում կստորագրվի այդ համաձայնը։
Այսինքն որևէ ազդեցություն Հայաստանի ծառայությունը չունի։
Այսինքն եթե ազդեցություն եք փնտրում, ապա գումարները ավելաց։
Միևնույն ժամանակ Արդարադատության նախարարությունը արդեն սկսել է Հայաստանի օրենսդրությունը համապատասխանեցնել մաքսային միության պահանջներին։ Նախարար Հրայր Թովմասյանի փոխանցմամբ օրենսդրական փոփոխությունները հիմնականում վերաբերելու են ֆինանսական ոլորտներին։
Դրանք մոտ 40-50 համաձայնագրեր են, որոնք վերաբերում են բոլոր ոլորտներին եւ դրանից բխող օրենսդրական փոփոխություններին։ Հիմա սկսել ենք այդ համաձայնագրերի թարգմանության աշխատանքները եւ այսպես ասած գույքագրումը, թե որոնք են, ինչ հակասություններ կան, ինչ անհրաժեշտություն կա։
Որ ոլորտներին են վերաբերում։
Բոլոր, հատկապես նու հիմնականում ֆինանսական ոլորտներին է, բայց դա այսպես թե այնպես առնչություն ունենալու մյուսներին, սկսած տարիֆներից, վերջացած որոշակի ռեժիմներին եւ այլ եւ այլ։
Այսինքն զուտ տնտեսական մասին է վերաբերվում, այսինքն
տնտեսական, քաղաքական մասի վերաբերան այնտեղ ոչինչ չկա, այսինքն դատարանակազմություն, քաղաքական համակարգ, այդ առնչություն չունի։
Դրանից կապված օրենսդրական փոփոխություն չի լինել։
Հրայր Թովմասյանը հրաժարվեց պատասխանել մեր այն հարցին, թե արդյոք ճիշտ է, որ մաքսային միության անդամները իրականում ցանկություն չունեն Հայաստանին թողնել այդ միություն, հաշվի առնելով Ղարաբաղի չլուծված խնդիրը։ Թովմասյանն առաջարկեց այդ հարցը տալ արտգործնախարարին։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանյան առաջին հեռուստալիքը անդրադառնալով այս թեմային ընդգծել էր, թե Երևանի ցանկությունը դառնալ մաքսային միության անդամ առաջիկայում ցանկություն էր կմնա Ադրբեջանի հետ տարածքային չլուծված հարցի Լեռնային Ղարաբաղի պատճառով։ Իդեպ այս ֆոնին բավական ուշագրավ հայտարարություն է արել Էկոնոմիկայի փոխնախարար Կարինե Մինասյանը։ Մասնավորապես այսօր նա հայտարարել է, թե գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինության Հայաստանի բարձր ցուցանիշները կօգնեն Հայաստանին ավելի արագ դառնալ մաքսային միության անդամ։
Գիտեք, վերջերս Մինսկում Երակույն խորհրդի մաքսային միության նիստներ կայացել եւ մեր նախագահն այդտեղ ելույթ ունեցավ եւ ֆիքսեց այս պահը, եւ ֆիքսեց ասելով, որ իսկապես մենք բոլոր մաքսային միություններից այս բիզնես միջավայրերով առաջ ենք եւ ասելիք ունենք մաքսային միությունում, եւ իսկապես դա լրացուցիչ օժանդակ մի փաստարկա, որ մենք շատ արագ դառնանք մաքսային միության անդամ։ Դա մեր առավելությունն է, որը հնարավորություն է տալիս արագ միանալու մաքսային միությանը։
Հայաստանի իշխանություններն ընտրական օրենսգրքում հերթական փոփոխություններն են նախապատրաստում, դրանք ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավարի միտված են լինելու հանրային վստահության բարձրացմանը։ Նշենք, որ 1999 թվականից ի վեր ընտրական օրենսգրքում բազմաթիվ փոփոխություններ են կատարվել։ Արդյոք ընտրական օրենսգրքի նոր փոփոխություններ նախատեսող այս նախագծում հաշվի են առնվելու ընդդիմության բարձրաձայնած մտահոգությունները։ Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Սերժ Սարգսյանի կարգադրությամբ ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներ նախապատրաստող աշխատանքային խումբը մատների թանակոտման եւ ընտրություններից հետո ընտրած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելու հարց չի քննարկում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր ասաց ԿՀ նախագահ հիշատակված աշխատանքային խմբում ընդգրկված Տիգրան Մուկուչյանը։ Ընդդիմությունն այս երկու առաջարկները հիշեցնեմ ընտրությունների թափանցիկությունն ապահովելու համար էր անում, նախ եւ առաջ ուրիշի փոխարեն քվեարկության հարցը լուծելու նպատակով։ Ընտրողների ռեգիստրի նկատմամբ հանրության վստահությունը մեծացնելու համար միջազգային դիտորդները եւս առաջարկել էին խնդրին լուծում տալ, նաեւ ընդդիմության պնդումը մեջ բերելով ընտրողների ստորագրած ընտրացուցակները հրապարակելու կամ այլ ձևով մատչելի դարձնելու ճանապարհով։ Նրանք ընդդիմադիրները ընտրությունների ողջ ընթացքը հանձնաժողովում տեղամասերում վերահսկելու լիարժեք հնարավորություն ունեն, ասաց Մուկուչյանը, ցուցակների հրապարակումը կամ մատների թանաքոտումը չէ, որ վախերը պետք է ցրի։
Մատների թանաքոտման ինստիտուտը որ երկրում որ կիրառվել է, այդ երկրում առաջացրել է շատ ավելի շատ խնդիրներ, քան նույնիսկ այն մեխանիզմը, որը մեզ մոտ էր կիրառվում։ Մեր
ասած չեմ ասում։ Այդ դեպքում օրինակ ընդունում էին, որ դրանք այո արդարացիություն ապահովելու որոշում, բայց ժամանակը
դուք թվեց, որ դրանք համենայն դեպս գոն է, ես նշում եմ, դա ընդհանրապես լրացուցիչ երաշխիք է։
Նախագահն ասաց, իր առաջարկությունները պատրաստելիս աշխատանքային խումբն անցած ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացրած ԵԱԿԺ ՄԻԳ-ի, միջազգային և տեղական կազմակերպությունների զեկույցների, ինչպես նաև սահմանադրական դատարանի արտահայտած իրավական դիրքորոշումների վրա է հիմնվել։ Կրկնակի քվեարկությունը բացառելու համար պետական պաշտոնյաներից բաղկացած խումբը քննարկում է նույնականացման քարտերով քվեարկությունը անցկացնելու հնարավորությունը, դրանց կիրառությունը դուրս կմղի կնիքի օգտագործումը, այդ քարտերի վրա կնիք դնելը տեխնիկապես անհնար է։ Նույնականացման քարտը քաղաքացու ինքնությունն ու քաղաքացիությունը հավաստող փաստաթուղթ է, որը միմիայն Հայաստանի տարածքում օգտագործելու համար է նախատեսված։ Նույնականացման քարտերի տրամադրման մասին օրենքը 2 տարի առաջ է ընդունվել, բայց նշեմ, որ այս տարվա բյուջեով էլ դրանց տպման ու տրամադրման ծախսեր նախատեսված չեն, այսինքն հաջորդ տարի էլ դրանց մասսայականացում չի սպասվում։ ԵԱԿ դիտորդներն առաջարկել էին փոփոխություն կատարել քրեական օրենսգրքում, քրեական պատասխանատվություն սահմանելով ընտրական գործընթացներում պաշտոնական դիրքն ու վարչական ռեսուրսները չարաշահողների համար, նաև ընտրակաշարք վերցնողի և տվողի վերաբերյալ առաջարկներ էին հնչել՝ տվողի պատժաչափը քրեական օրենսգրքով բարձրացնելու, վերցնող, բայց կաշառատուի մասին իրավապահներին հայտնողին հակառակը պատասխանատվությունից ազատելու վերաբերյալ։ Կաշառք վերցնողին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու հարցը այո նարկվում է, մեր զրույցում ասաց Մուկուչյանը։ Ընտրական բարեփոխումներ մշակող աշխատանքային խմբում բացառապես պետական պաշտոնյաներ են ընդգրկված։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանի գլխավորությամբ կուսակցությունների ներկայացուցիչները, այդ թվում ընդդիմադիր, մշակված զրույցներին կարող են ծանոթանալ միմիայն դրանք պատրաստ լինելուն պես հանրային քննարկման ժամանակ։ Այն ավելի ուշ նաև ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծ է դառնալու։ ԿՀ նախագահը խոստացավ, նման քննարկում տարվա վերջում կկազմակերպվի։ Մեր զրույցում Տիգրան Մուկուչյանը պաշտոնյաների կոնկրետ մշակված ու հղկված առաջարկներ այդպես էլ չներկայացրեց, ընդհանուր խոսեց։
Կոնկրետ լուծումների հետ կապված ես այս պահին չէի ցանկանա որևէ լուծում ասել, որովհետև կան առաջարկներ, որոնք, որ այսպես ասենք, միանգամից անկալելի է խնդիրը, որը բարձրացնում են, կան առաջարկներ, որոնք հենց նույն առաջարկությունը անհրաժեշտ է անկալել, որովհետև իր խրթին ձևակերպման պատճառով անհասկանալի է, թե ինչ է նկատի ունեցվում նշված առաջարկությամբ։ Այսինքն այս ամբողջը աշխատանք է, եւ այդ աշխատանքի ընդքում արդեն երբ որ կլինի կոնկրետ նախագիծ, կոնկրետ առաջարկությունների իրացմամբ, այն ժամանակ արդեն նոր քննարկումների ժամանակ կներկայացվի։
Հասարակության որոշակի խավի մտահոգություն, ընդհանրությունների ազատության, արդարության շուրջ։ Ինչով է պատրաստվում վերականգնել մարդկանց մոտ մտահոգությունը։ Այսպեսի առաջարկ։
Միտեք ամենայն դեպս կարծում եմ, որ նախորդ ընտրությունների ժամանակ, թե ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, թե հանրապետության նախագահի ընտրությունների ժամանակ այդ վստահության ամրապնդման ման ու ուստափանցիկության վերաբերյալ արվող քայլերը եղել են աննախադեպ։
Կարծում եք, որ վստահության պակաս ընտրությունների նկատմամբ։
Ну, գիտեք, եթե մենք խոսում ենք ընտրակերտիկի մասին, ընտրակերտիկը ինքը իրենով հանցագործություն է ճիշտ ինքնիսի, ինչպես օրինակ հապշտակությունը։ Որևէ մեկը չի կարող խոսել, որ օրինակ 5 ամիս հետո տեղի կունենա հապշտակություն, բայց չգիտես ինչու ընտրող խախտումների մասին արվում են նմանատիպ դատողություններ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հրաչ Մուրադյան արդարության պահանջ հասարակական շարժման անդամներն այսօր բողոքի երթ են իրականացրել դեպի նախագահի նստավար և Սերժ Սարգսյանին հասցեագրված նամակ են փոխանցել աշխատակազմին, պահանջելով սպանության բացահայտման գործը վերցնել երկրի ղեկավարի անմիջական հսկողության տակ և ապահովել ամբողջական ու բազմակողմանի քննություն։ Հիշեցնեմ, 7 ամիս առաջ սպանված Պրոշյանի դաշնակցական գյուղապետ, Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Հրաչ Մուրադյանի սպանության գործը շարունակում է չբացահայտվել հայտված մնալ գործով ձերբակալված ընդամենը մեկ մարտով հերքում է իրեն վերագրվող մեղադրանքը։ Մինչդեռ դուժողի հարազատներն ու կուսակցական ընկերները պնդում են, որ հանցագործությունը կատարվել է հստակ կազմակերպած և դրանում ներգրավված են մեկից ավելի մարդիկ։ Իրինա Հովանիսյանն է շարունակում.
Իշխող Հանրապետական կուսակցությունը արժանահավատ չի համարում Պրոշյանի սպանված դաշնակցական գյուղապետ Հրաչ Մուրադյանի ընտանիքի բարձրաձայնած կասկածներն ու մեղադրանքներն ուղված Օտայքի Հանրապետական մարզպետ Կովալենկո Շահգալդյանին։ Հրաչ Մուրադյանի ընտանիքի անդամներն արդեն անթաքույց հրապարակապ հայտարարում են, որ 7 ամիս առաջ կատարված այս սպանության բացահայտումը մտել է փակուղի, ինչը ավելի է խորացնում իրենց կասկածներն առ այն, որ սպանության պատվիրատուներին ձեռնտու չէ դրա բացահայտումը։ Այստեղ սպանված հարազատները տեսնում են մարզպետի ազդեցությունը, ով նրանց պնդմամբ մշտապես խնդիրներ է ունեցել Հրաչ Մուրադյանի հետ և հետապնդել է նրան։ Այսօր էլ սպանությունը բացահայտելու պահանջով դեպի նախագահ Սերժ Սարգսյանի նստավայր բողոքի երթի ժամանակ Մուրադյանի եղբայրն ու հարազատները լրագրողների հետ զրույցներում բարձրաձայնում էին իրենց կասկածները։
Յոթ տարվա ընթացքում միշտ լարվածություն է
եղել։ Անվերջ ստվերի նման հետևել, անվերջ ստուգումներ, ինչի թող հիմա գան ստուգեն։ Ինչի հիմա չեն գալի, ինչ ա կատարվում մանկապարտեզում, ինչ ա կատարվում գյուղապետարանում, ինչի չեն գալի ստուգում։ Ու հանկարծ Հրաչի ժամանակ օրը կան, շաբաթը թե 5 օր աշխատանք այն 6 անգամ պետական ստուգներ անցկացնեն։ Ինչի համար էր դա ամեն ինչ։ Ամեն ինչը բաց ու բացահայտ էր, ծածկելու ոչինչ չկա, այլ թաքցնում, թող իրենց հիմա ինձ զարկեն սպանեն, բայց ես կասեմ ճիշտ է դա։ Իրանից բացի ոչ մեկի վրա չեն կասկածում։
Հիշեցնենք, դաշնակցական նախկին գյուղապետը սպանվել էր ապրիլի 2-ին գյուղապետարանի շենքի դիմաց առավոտյան ժամը 9-ի շրջակայքում աշխատավայր մտնելիս։ Որպես կասկածյալ կանոնավորված է նույն գյուղի բնակիչ Արայիկ Պետրոսյանը, ով մեղադրվում է սպանության և ապօրինի զենք գրելու մեջ։ Բայց սպանվածի հարազատները պնդում են, որ սա մեկ մարդու գործ չէ, իսկ պատվիրատուներն ու հանցավոր շղթան բացահայտված չեն։ Կոտայքի մարզպետ Կովալենկո Շահգալդյանը հիմարություն որակեց իր անունը այստեղ որևէ կերպ շրջանառելը։ Նա այսօր հրաժարվեց այս թեմայով որևէ մեկնաբանությունից, բոլոր հարցերին ի պատասխան կրկնելով միայն հետևյալը.
Հիմարությունները չեն մեկնաբանում։
Լրացնում համաձայնության նշանակ։
Հիմարությունները չեն մեկնաբանում։
Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը մեծ է զրույցում սպանված գյուղապետի հարազատների կասկածները համարեց պարզապես գործի նախաքննության վերաբերյալ տեղեկատվության բացակայության արդյունք, պարզունակ համարելով այն եզրահանգումները, որ գյուղապետ մարզպետ լարվածությունը կարող էր սպանության ելք ունենալ։
7 ամիս անցել է, կանխավար կասներել այդպես չկա, եւ բնական եմ համարում, որ շրջանառության մեջ արդեն դրվում է ժողովրդական ֆոլկլորը։
Հերենք ասում են, որ միայն մարզպետի դեպ պրոբլեմ ունեցել տարբեր հարցերում։
Ես չեմ կարծում, մարզպետ գյուղապետ փոխհարաբերությունները այնպիսին են եւ կիսելու այնպիսի խնդիրներ լինեն, որ դա պրիմիտիվ դատողության հետևանք է։
Իսկ դուք զրուցել եք պարոն Շահգալդյանի հետ այդ թեմայով երբևիցե։
Իհարկե զրուցել եմ, այն որ գյուղապետի եւ իր մեջ որոշակի հակադրություն է եղել եւ բոլոր մարզերում է շատ հնարավոր է գյուղապետի եւ մարզպետի միջև անհամաձայնություններ լինի, բայց դա նման ելքով բնականաբար անհեթեթություն է մտածել, որ կարող է նման բան լինել։
Մինչ մարզպետն ու իշխող կուսակցությունը հերքում են սպանվածի հարազատների կասկածները, այսօր պրոշյանցիներն ու դաշնակցականները ապահով Հայաստանում հերոսի են սպանում։ Վերականգնենք հավատը վաղվա օրվա հանդեպ բովանդակության պաստառներով բողոքի երթով նախագահ Սերժ Սարգսյանից պահանջում էին վերահսկողության տակ վերցնել Հրաչ Մուրադյանի սպանության գործի բացահայտումը։
Պարոն նախագահ, բացահայտեք ձեր մարտական ընկերոջ սպանությունը։
Իվերջո 49 հոդվածով նախագահը ապահովում է օրենսդի, գործադիր և դատական իշխանությունների բնականոն գործունեությունը։ Մեր համոզումով 7 ամիսը բավարար էր, որպեսզի այս գործը, եթե չասեմ ամբողջությամբ, ավարտվեր և դատարան ներկայացվեր, բայց գոնե գոհացուցիչ արդյունքներ լինեին, բայց հակառակը մենք տեսնում ենք տեղապտույտի մեջ է հայտնվել։ Հիմա կարող է չեն կարողանում պրոֆեսիոնալիզմը պակասը կամ ամբողջական բոլոր ուժերը չեն ընդգրկված այս գործի բացահայտման առումով։ Մեր կարծիքով պետք է ընդգրկվի ինչպես ազգային անվտանգությունը, ինչպես ոստիկանությունը, դատախազությունը, մնացած բոլոր հատյանները, որովհետև խոսքը գնում է երկու հիմնական հարցի մասին, որ մեզ մտահոգությունների հիմքն է հանդիսանում։ Առաջինը ակնհայտ է, որ այս սպանությունը վերջի օղակներ են շարունակվող սպառնալիքների, ահաբեկումների, որ տեղի ունեցել հրաչի նկատմամբ սկսած 2009 թվականից։ Փաստորեն այս մահափորձը իրաչի նպատակին հասավ եւ այս պանությունը տեղ ունեցավ։ Սա պետք է դիտվեր մեկ ամբողջական կապի մեջ, փոխկապակցվածության մեջ։ Եթե այդպես դիտվեր, շատ ավելի լայն հնարավորություններ առաջանում բնականաբար գործի բացահայտման հետ կապված փաստեր ձեռք բերելու։
Ինչպես հայտարարեց Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, որքան շատ է ձգձգվում գործի քննությունը, այնքան արմատավորվում են կասկածները, մանավանդ որ ականատեսներից ոմանք արդեն լքել են Հայաստանը։
Մի մասին որ մտածում էին, որ իրենք կարող են անել, մի մասը այսօր տարօրինակ կերպով Հայաստանից բացակայում է, այսինքն մենք դա չենք համարում պատահական։ Ուրեմն իսկապես մեր մտածածը, որ այդ մարդիկ ինչ-որ բան գիտեին, իրականությանը համապատասխանում է, ուրեմն նրանց հեռացնում են Հայաստանից, մի մասն ինչ-ինչ պատճառներով մահանում են, որոնք նույնպես մեր կարծիքով կարող են մեզ օգնել այս գործի բացահայտման հետ։
Իդեպ այս գործով կանխարգելված Արայիկ Պետրոսյանը ինքնախոս տվանական ցուցմունքներ չի տվել եւ շարունակում է հերքել իրեն առաջադրված մեղադրանքները։ Իրինա Ովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խարդախության մեղադրանքով կալանավորված ազատամարտիկ Վոլոդի Ավետիսյանը քաղաքական հետապնդման չի ենթարկում, երեկ այս մասին հայտարարել է պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Միջդեռ ազատամարտիկի ընկերներն ու փաստաբանը շարունակում են պնդել, որ ազատամարտիկին կալանավորելու պատճառը վերջինիս գործունեությունն է։ Վերջին շրջանում Վոլոդի Ավետիսյանը ազատամարտիկների սոցիալական վիճակի բարելավման համար մղվող պայքարի կազմակերպիչներից է։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Խարդախության մեղադրանքով մեկ ամիս առաջ կալանավորված Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Վոլոդիա Ավետիսյանի փաստաբանն ու ազատամարտիկները քննադատում են պաշտպանության նախարարին նրա հնչեցրած հայտարարությունների համար։ Նախարարը երեք հերքել է այն պնդումները, թե ազատամարտիկը կալանավորված է քաղաքական հայացքների համար եւ պնդել, թե գնդապետը փորձել է միջամտել զինված ուժերի համալրման հաշվառման խնդիրներին։ Փաստաբան Արա Զաքարյանի համոզմամբ այդ հայտարարություններով նախարարը ոտնահարել է անմեղության կանխավարկածը։
Հաշվի առնելով պարոն Սեյան Օհանյանի զբաղեցրած պաշտոնը եւ այն հանգամանքը, որ գործը քննող մարմինը գտնում է պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ, նման պայմաններում ես կարծում եմ, որ պաշտպանության նախարարը կամ որևէ կարծիք չպետք է հայտնել, կամ հայտնելու դեպքում շատ զսպված եւ չեզոք դիրքորոշում հայտնել։
Պաշտպանության նախարարը նաեւ նշել է, որ մինչ կալանավորումը ինքը մի քանի անգամ հանդիպել է Ավետիսյանին, փորձել է ուղղություն տալ նրանց սոցիալական պայքարին ու պնդել, որ այս մասին առաջինը զեկուցվի նախարարությանը։ Ավետիսյանը, սակայն, ըստ նախարարի խախտել է այս պայմանավորվածությունը։ Իր եւ Ավետիսյանի միջև տեղի ունեցած շփումների մասին այլ մանրամասներ Սեյրան Օհանյանը չի հաղորդել։ Փաստաբանի համոզմամբ, սակայն, այսքանն արդեն բավարար է պնդելու, որ իշխանությունները քաղաքական հետապնդում են իրականացնում։
Դրանից կարելի է մի հետևություն անել, որ ըստ էության մեր պետությունը Վալոդիա Ավետիսյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացնում իր քաղաքական գործնեության հետ կապված, այսինքն Վալոդիա Ավետիսյանը ըստ նախարարի հայտնած դիրքորոշումից հետևում է, որ Վալոդիա Ավետիսյանը հանդիսանում է քաղաքական դարձում։
Զաքարյանն իր պնդումները հիմնավորում է նաև նրանով, որ մեկ ամսից ավելի ճաղերային կողմում գտնվող ազատամարտիկի հետ մինչ օրս քնչական որևէ գործողություն չի կատարվել, դժողների ու վկաների տարերեսում չի իրականացվել։
Այդեն շուրջ 40 օր է Վալոդիա Ավետիսյանը գտնում է կալանքի տակ եւ նրա հետ ոչ մի առերեսում չի կատարվել, նրա մասնակցությամբ ոչ մի գործողություն չի կատարվել, արդեն իսկ վկայում է այն մասին, որ ուղղակի իշխանությունը պետք է Վալոդիա Ավետիսյանին մեկուսացնել։
Պաշտպանության նախարարի հայտարարություններին ի պատասխան Ավետիսյան ինգերները հակադարձում են, հայտարարելով, թե նա փոխարենը կարող էր լույս սփրել այս գործի վրա ու մինչև հիմա պատասխան չստացած մտահոգությունները փարատել, օրինակ ասել, թե ով է այն քաղաքացին, ում բողոքի հիման վրա մեղադրանքի առաջադրվել ազատամարտիկին։ Հիշեցնեմ, որ Ավետիսյան ինգերները փորձել են գտնել այդ քաղաքացուն, բայց ապարդյուն, ազատամարտիկ Գագիկ Սարուխանյանը հավելում է.
Մանավանդ մի մարդ, մի անձնավորություն, ակտիվ Հայաստանի քաղաքացի, որը բարձրացնում է հասարակության որևէ շերտի հարց, իր նկատմամբ եթե հարուցվում է քրեական գործ, սովորականից էլ ավելի բաց պետք է լինի, որ համոզիչ լինի, որ իրոք այո խախտումը արել է։ Բայց նման դեպքում մենք տեսնում ենք ընդհակառակը, դասու գործ, ոչ մի տեղեկություն, ոչ մի քնչական գործողություններ, եւ այս պարագայում պարոն Օհանյանը ասում է, նա ասենք անձնական գործ է։
Հիշեցնեմ, որ Վոլոդիա Ավետիսյանը կալանավորվեց խարդախության համար։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, նա խաբերության և վստահությունը չարաշահելու եղանակով քաղաքացի Զաքարյանի թոռանը պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայությունից ազատելու հարցում աջակցություն ցույց տալու պատրվակով 2000 ԱՄՆ դոլար է հափշտակել։ 10 օր առաջ էլ մեղադրանքը լրացվեց Ավետիսյանին մեղադրելով խարդախության փորձի համար։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սպասվում է, որ առաջկա օրերին տրանսպորտի ուղևարձն ուսումնասիրող հանձնաժողովի որոշ անդամներ իրենց դժգոհությունը կարտահայտեն հանձնաժողովը լքելով։ Տրանսպորտի ուղևարձի և շահագործման որակի դեմ պայքարող ակտիվիստներն էլ իրենց հերթին են հայտարարում կտրուկ գործողությունների դիմելու իրենց մտադրության մասին։ Իդեպ Երևանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանն այսօր ազգային ժողովում հայտարարել է, որ առաջկայում տրանսպորտի ուղևարձը կբարձրանա, նրա խոսքերով, նորմալ տրանսպորտային համակարգ ունենալու համար բարձր ացումն անխուսափելի է, իսկ քաղաքապետարանում ստեղծված հանձնաժողովի աշխատանքները դրան են տանում, հավելել է փոխքաղաքապետը։ Հովհանես Մովսիսյանն է պատմում։
Մայրաքաղաքում տրանսպորտային հարցերը քննարկելու համար ստեղծված հանձնաժողովի անկախ փորձագետները սպառնում են դուրս գալ Տարոն Մարքարյանի նախաձեռնած հանձնաժողովից, պատճառաբանելով, թե միևնույն է, իրենց ներկայացրած առաջարկները չեն ընդունվում, հակափաստարկները ուշադրության չեն արժանանում։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Բաբկեն Պիպոյանը և Արմեն Պողոսյանը հանձնաժողովի այն սակավաթիվ անդամներից են, որոնք դեմ են սակագնի բարձրացմանը և փորձում են վերլուծություններով ապացուցել, թանկացումն ամենևին պարտադիր չէ։ Բաբկեն Պիպոյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իր համար վերջին նիստից հետո պարզ դարձավ. Հանձնաժողովի 37 անդամների շատերը քվեարկում են անգամ առանց փաստաթղթերին ծանոթանալու։
Հիմա հակափաստարկ ներկայացնող չկար, եթե բոլորը առանց հակափաստարկի քվեարկում են, կողմ, ապա դա ինչ-որ իմաստով ընդունել է, բայց հակափաստարկի պարագան կող քվեարկել և հաշվետվություն չտալ, այս արդեն անտեղացնում է։ Հանձնաժողովի կամայական անդամ պարտավոր է իր իրականացրած քվեարկության համար հաշվետվություն ներկայացնել հասարակությանը։
Լավ, եթե սենց շարունակվի,
անելիք չունենք, ես չունեմ։
Սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանի խոսքով այս հանձնաժողովի աշխատանքների վերջը չի երևում, ամեն ինչ անհասկանալիորեն ձգձգվում է, մինչդեռ հարցին պետք է շտապ լուծում տրվի։ Պողոսյանը առաջիկա նիստին կմասնակցի և ամեն դեպքում կփորձի ներկայացնել գինը չբարձրացնելու իր փաստարկները։
Այստեղ գնում է մասնագիտական խոսակցություն, և եթե անարդյունավետ լինի, ես էլ դուրս կգամ, այդ ինչ հարց կա։ Ես պետք է գտնում եմ, որ պետք է բոլոր շանսերը օգտագործել։ Արգումենտի դեմ արգումենտ են ներկայացնում, ոչ թե բոյկոտանում։ Չնայած բոյկոտն էլ է ճիշտ, այլ մի եղանակ է, որը նույնպես պետք է կիրառվի։
Քաղաքապետարանի տարածքից այսօր առավոտյան հեռացել են նաև ուղևարձի բարձրացման դեմ պայքարող և ոլորտի պատասխանատուների հրաժարականը պահանջող ակտիվիստները։ Ավելի քան 3 ամիս շարունակված նստացույցից հետո այժմ նրանք խոստանում են անցնել կտրուկ գործողությունների առանց հավելյալ մանրամասների։ Վճարում ենք 100 դրամ նախաձեռնության ակտիվիստ Սևակ Մամյանի խոսքով, իրենք դեռևս մի քանի օր էլ կսպասեն, հետո արդեն մեծ հավաք կկազմակերպեն և կքննարկեն առաջիկա գործողությունների ծրագիրը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքապետարանում գործող հանձնաժողովին, Մամյանը ասաց, որ այն ստեղծվել է պարզապես թանկացում արդարացնելու համար։
Նույն իրանց հրապարակած ավելի բարձր 200-250 գները, հետո դրանից հետո հայտարարությունը, որ ճիշտ է, չենք կարողանա աշխատել նույնիսկ 150-ով, բայց քանի որ ժողովրդի վիճակը լավ չէ, այսինքն այս շոու է ստեղծված, ընդամենը տեսեք կարար 200 լիներ, բայց մենք ընդառաջում ենք 150, այսինքն են նույն սակագինը, որի դեմ 150-ը պայքարել է, այսինքն այս դեպքում հետևել այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին կամ լուրջ վերաբերվել իմաց չունի։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի և Եվրամիության հետ ասոցացման մասին համաձայնագրի միջև կապ չի տեսնում։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում դեսպանն իշարս այլ հարցերի անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին, մասնավորապես բանակցություններին, Ղարաբաղի մասնակցության հարցին։ Կարլեն Ասլանյանը ներկա գտնվել Ֆրանսիայի դեսպանի մամլո ասուլիսին։
Եվրամիությունը չի փակել դռները Հայաստանի առջև և շարունակելու է զարգացնել ու խորացնել հարաբերությունները Երևանի հետ հնարավոր բոլոր սահմաններում։ Այսօր հայտարարեց Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Անրի Ռենոն, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես է Ֆրանսիան գնահատում պաշտոնական Երևանի որոշումը միանալ Ռուսաստանի նախաձեռնած Մաքսային միությանը։ Հայաստանի ինքնիշխան որոշումն էր անդամակցել Մաքսային միությանը, որոշում, որը բնականաբար հաշվի է առնում իր շահերը, որոշում, որին պետք է հարգանքով վերաբերել, եւ մենք հարգում ու ըմբռնում ենք Հայաստանի դիրքորոշումը, բայց միաժամանակ տեղյակ են, որ Հայաստանի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով միշտ են ցանկություն հայտնել պահպանել եւ շարունակել իրենց հարաբերությունները Եվրամիության տարբեր ատյանների հետ, այնքանով, որքանով դա համապատասխանում է իրենց կայացրած որոշմանը։ Միաժամանակ ֆրանսիացի դիվանագետը հիշեցնում է, որ Մաքսային միությունը չի ենթադրում համագործակցություն մարդու իրավունքների, իրավական պետություն ստեղծելու և արդարադատության ոլորտներում։ Մոսկվայի կողմից բանեցվող ճնշումների մասին Անրի Ռենոն տեղեկություն չունի։ Ֆրանսիայի դեսպանը հաստատեց Մինսկի խմբի ֆրանսիացի նախկին համանախագահ Բերնար Ֆասիեի մոտեցումը, գործող եռանախագահներն էլ են մտածում Ղարաբաղը բանակցային սեղան վերադարձնելու մասին։ Դեսպանը համոզված է, որ Հայաստանում և Ադրբեջանում կայացած ընտրությունների հետո հարմար շրջան են նոր թափ հաղորդել բանակցություններին։ Անրի Ռենոն հրաժարվեց մեկնաբանել Զորի Բալեյանի նամակը, ասաց չի էլ կարդացել։ Բայց մի բանում ես գործնականում համոզված եմ, Ղարաբաղի շուրջ ընթացող բանակցությունների ճակատագիրը չի կարող կախված լինել նամակից։ Նույնիսկ Մինսկի խմբի համանախագահներից շատ բան կախված չէ։ Նրանք առաջարկում են լուծումներ, բայց վերջնական որոշում կայացնողը կողմերն են։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչ ճակատագիր է սպասում հայոց ցեղասպանության մերժումը քրեականացնող օրինագծին, ֆրանսիացի դիվանագետը հիշեցրեց, որ այն հայտնվեց սահմանադրական խորհրդում ու անվավեր ճանաչվեց, և հիմա, ինչպես հայտնի է, նախագահի հանձնառությամբ նոր օրինագիծ է մշակվում, բայց ասաց, որևէ ժամկետ չի կարող նշել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
10 տարի պաշտոնավարելուց հետո Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հրաժեշտ է տվել պաշտոնին, շնորհակալություն հայտնելով ժողովրդին իր օգտին երկու անգամ քվեարկելու համար, սակայն ժամանակն է, որ ինձնից հանգստանաք, շարունակել է Վրաստանի արդեն նախկին նախագահը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է անդրադարձել Միխայել Սաակաշվիլի հրաժեշտի ճառին։
Երեք երեկոյան Միխայել Սաակաշվիլին վերջին անգամ դիմեց իր հայրենակիցներին Հավլաբարում գտնվող նախագահական նստավայրից։ Հրաժեշտի այս ուղերձում պաշտոնից հեռացող նախագահը կոչ արեց Վրաստանի քաղաքացիներին մի պահ վերհիշել, ինչ վիճակում էր երկիրը վարդերի հեղափոխությունից առաջ և ինչ պետություն է ինքը թողնում Վրաստանի չորրորդ նախագահին։
Մախսոս չեմ ինձ ինամորբետիս կաբինետի դամխտա ծխրիս կացրի։
2004-ին, երբ ես մուտք գործեցի նախորդ նախագահի աշխատասենյակ, առաջինն ինչ աչք զարնեց ջրով լի տակառն էր։ Պարզվեց, որ նույնիսկ երկրի նախագահի նստավայրում ջրամատակարարման ընդհատումներ են լինում։ Կար նաև մի դիզելային գեներատոր, որովհետև հաճախ նաև լույսն էր անջատվում, դրան էլ գումարած նախագահի աշխատասենյակում մի կատու էր ապրում, որին պահում էին նախագահականում վխտացող առնետներին ու մկներին որսալու համար։ Իսկ այժմ մեկ տասնամյակից մեր կառավարության անդամներն ու նախագահը միանգամայն այլ աշխատասենյակներից բոլորովին այլ պետություն են ղեկավարում, հայտարարում էր Սաակաշվիլին։ Պաշտոնից հեռացող նախագահի խոսքով, չնայած դժվարություններին ու սխալներին, իրենց հաջողվեց անել ամենակարևորը՝ կանխել Վրաստանի որպես պետության կործանումը։ Դա մի ահավոր ժամանակաշրջան էր, շատերն այն սերունդը, որի ներկայացուցիչն եմ ես, անվանում են կորուսյալ, ես և իմ մյուս սերնդակիցները, մենք բոլորս կրում ենք քաղաքացիական պատերազմի փոխադարձ զզվանքի և անհանդուրժողականության խարանը։ Եկել էր մի պահ, երբ աշխարհին Դավիթ Շինարար, Թամար Թաքուհի և Իլյա Ճավճավաձը պարգևած ազգը բռնել էր ինքնավոչնչացման ուղին։ Դա մի ահավոր ժամանակաշրջան էր, երբ հարևանը կարող էր սպանել հարևանին ազգային պատկանելության համար, բարեկամը կարող էր թալանել բարեկամին միայն այն պատճառով, որ նա ավելի լավ աշխատանք էր գտել։ Սա մի ժամանակաշրջան էր, երբ մարդու հետ կարող էին հաշվեհարդար տեսնել միայն այն պատճառով, որ նա այլ հայացքներ, հագուստ կամ սանրվածք ուներ, հայտարարում էր Սաակաշվիլին, պնդելով, որ երկրում տեղի ունեցած բոլոր փոփոխությունները հնարավոր դարձան Վրաստանի քաղաքացիների ցուցաբերած կամքի շնորհիվ։
Չենի սապարելի Սակարթոլոս մոկալակեպս։
Կոչ եմ անում ձեզ թույլ չտաք, որ Վրաստանի քաղաքացին կրկին խաղալիք դառնա այս կամ այն ղեկավարի կամ միլիարդատիրոջ ձեռքում։ Վրաց և օտարերկրացի վերլուծաբաններից շատերի կարծիքով, սակայն Սաակաշվիլի ամենամեծ ձեռքբերումը ընտրությունների միջոցով իշխանության փոփոխության հնարավորություն ստեղծելն էր։ Սա է պատճառը, որ կիրակի օրը կայացած վրացական ընտրություններն արժանացան միջազգային հանրության բարձր գնահատականին, այսպես պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Յեմ Սակին երկուշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում հայտարարեց։
This election
clearly represented the will of the people.
Ընդրյունները հստակորեն արտահայտում էին Վրաստանի ժողովրդի կամքը։ Մենք համամիտ ենք միջազգային դիտորդական առաքելությունների այն գնահատականին, որ ընդրյունները թափանցիկ էին եւ լավ կազմակերպված։ Դրանք անցել են փոխադարձ հանդուրժողականության եւ կառուցողական մտնոլորտում, նշում է Պետքարտուարության ներկայացուցիչը, նկատելով սակայն, որ գիրակնորեն ընդրյունների ժամանակ արձանագրված գլխավոր թերությունը մեջբերում տեղական մակարդակում իրականացված քաղաքական ճնշումներն էին։
We also note the concerns raised in the assessment, including allegations of political pressure at the local level.
Համաշխարհային բանկը եւ միջազգային ֆինանսական կորպորացիան հրապարակել են Doing Business 2014 զեկույցը, որտեղ Հայաստանը նախորդ տարվա համեմատ-դիրքը բարելավել է 3 կետով։ Հեղինակավոր այս զեկույցում ներկայացված են աշխարհի 189 երկրներում գործարարությամբ զբաղվելու դյուրինության հիմնական ցուցանիշները։ Իդեպ խորհրդային նախկին պետություններից այս զեկույցի առաջին 10 հորիզոնական զբաղեցնողների շարքում այս տարի ընդգրկվել է Վրաստանը։ Զեկույցի Հայաստանին առնչվող հատվածը ներկայացնի Արմեն Քոլյանը։
Համաշխարհային բանկը եւ դրա համակարգում գործող միջազգային ֆինանսական կորպորացիան հրապարակել են Doing Business տարեկան զեկույցը, որի համաձայն Հայաստանը գործարարությունը վարելու ցուցիչով աշխարհում 37-րդն է։ Անդրկովկասում Հայաստանից շատ է հետ մնում Ադրբեջանը, որը 70-րդ տեղում է, բայց անհամեմատ ավելի լուրջ առաջխաղացում ունի Վրաստանը, որը 8-րդ տեղում է։ Doing Business զեկույցը կազմելիս փորձագետները հաշվի են առնում իրավական նորմերը, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ երկրում ծրագիր նախաձեռնելու համար։ Ընկերության հիմնադրում, թույլտվությունների ձեռքբերում, սեփականության գրանցում, վարկեր, հարկեր, ներդրողների իրավունքների պաշտպանություն, արտաքին առևտրի պայմաններ, միացում կոմունիկացիաներին, աշխատուժի վարձում, պայմանագրերի կատարում եւ հիմնարկի բնականոն աշխատանքի համար անհրաժեշտ այլ գործոններ։ Անցյալ տարվա զեկույցում Հայաստանը 32-րդն էր, փաստորեն գրանցվել է նահանջ։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Կարինե Մինասյանի փոխանցմամբ պատճառներից մեկն այն է, որ ավելացել է զեկույցում ընդգրկված երկրների թիվը։ Փորձագետները գրանցել են երկու բարեփոխում։
Դա բիզնեսի գրանցման ոլորտում է, վերացել է գրանցման համար ձեռնարկությունների վճարը 17,000 դրամ օրենք ենք ընդունել։ Երկրորդ բարեփոխումը, որը համաշխարհային բանկը ընդունել է, դա հարկային հաշվետվությունների կրճատում է։ Ինչպես գիտեք, մենք կրճատել ենք հաշվետվությունները հողի հարկի, գույքի հարկի եւ ճանապարհային տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ իրավաբանական անձանց հաշվետվությունների քանակը։
Doing Business տարեկան զեկույցը կազմած փորձագետները տարվա ընթացքում մոնիտորինգ են անցկացնում, հսկում են նախորդ տարի ստանձնած պարտավորությունների կատարումը եւ վերագնահատում տվյալ երկրի ցուցանիշները։ Փոխնախարարը այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է բացասական գործոնները, որոնք հանգեցրել են դիրքի անկմանը։
Այդ վերագնահատումների արդյունքում մենք հետընթաց են գրանցել մի քանի ոլորտում։ Առաջինը՝ դա շնարական թույլտվությունների ստացման հետ կապված, եւ այստեղ մենք ունենք հետընթաց ժամանակի առումով։ Doing Business թիմը գրանցել է, որ 7 օրով ավելացել է, եւ նաեւ Doing Business-ի թիմը գրանցել է, որ մենք ունենք ավելացում վճարների շինթույլտվություն ստանալու համար։ Երկրորդ հետընթացը դա էլեկտրականության միացման հետ կախված ցուցիչն է, որտեղ մենք ունենք ըստ էության մեր ցուցանիշները չեն փոխվել, բայց դիրքը փոխվել է, ասեցի, այն պատճառով, որ նոր երկրները նաև մուտք գործե այս ռենքինգի շրջանակներում, բայց մենք ունենք ստեղ նաև ծախսի նվազում եւ գրանցել է Doing Business-ի թիմը, որ ծախսը մեր երկրում նվազել է 107%-ից GDP նկատմամբ դարել է 98.9%։ Մենք ունենք նաև դիրքի վատացում արտաքին առևտրի ոլորտում, դա հիմնականում կապված է նրա հետ, որ փաստաթղթերի պատրաստման ժամկետը 3 օրով ավելացել է ըստ Doing Business-ի թիմի։ Խնդիր ունենք նաև ֆինանսական ճանաչման հետ կապված եւ լրացուցիչ տեղ կարծես թե բարեփոխումների ավելի արագացման կարիք ունենք։ Նույնը վերաբերվում է պայմանագրերի կիրարկման, որտեղ ժամանակը, որը պահանջվում է դատական վեճերի լուծման համար, ավելացել է ըստ Doing Business-ի թիմի 130 օրով, չնայած որ մեր դատական դեպարտամենտը պնդում է, որ միջինում տևում է մեր պայմանագրերի կիրարկման հետ կապված դատական վիճերը 65 օր եւ կարծում եմ, որ այստեղ եւս լրացուցիչ ուսումնասիրության կարիք կա հասկանալու, թե ինչի է ասենց դվիր ֆիքսում։
Էկոնոմիկայի փոխնախարար Կարինե Սիմոնյանի փոխանցմամբ Հայաստանը մնում է գործարարություն վարելու առումով լավագույն երկրների 20%-ի շարքում, ԱՊՀ այլ երկրների շարքում էլ Հայաստանն առաջին դիրքերում է։ Ըստ Doing Business զեկույցի, մոլորակի առաջատարների հնգյակում են Սինգապուրը, Հոնկոնգը, Նոր Զելանդիան, Միացյալ Նահանգները եւ Դանիան։
Չայս զեկույցը փաստում է Հայաստանի առաջ խաղացումը, Հայաստանի հերթական ձեռնարկության աշխատողները հերթական ողոքի ակցիան են իրականացնում Վանաձորի քիմիական գործարանում պահանջելով չվճարված աշխատավարձերը։ Ներկայումս պարապուրթի մատնված գործարանի աշխատողները տեղական իշխանություններից նաև պահանջում են ապահովել իրենց աշխատանքով։ Լոռու մարզի մեր թղթակից Նարես Ստեփանյանն է հետևել քիմ գործարանի աշխատակիցների ողոքի ակցիային։
Վանաձոր քիմպրոմի մի քանի տասնյակ աշխատակիցներ այսօր առավոտյան մարզպետարան էին եկել իրենց պահանջները ներկայացնելու համար։ Աշխատակիցները մասնավորապես աշխատանք էին ուզում, ինչպես նաև իրենց մի քանի ամիսների չստացած աշխատավարձերը։ Հանդիպեցին մարզպետի տեղակալ Արսեն Դարփինյանի հետ։
Գոյն է մարսպետ, ասենք է լուսի, գազի, ասենք է մարդ կասետ, խոսա, որ գալիս են մեզանից գումարները ուզում են, մենք չեն կարող
անա վճարել,
թո խոսա մի տասին գործ զիքենք
էլի։ Դու ճիշտ եք ասում, բայց մարսպետ է իրավասությունը չունի, նրա մասնավոր հիմնարկներ են Պաշկեն անջատել։
Արդեն մի քանի ամիս է գործարանի աշխատողները հարկադիր պարապուրդի մեջ են եւ ինչպես իրենք են ասում, վճարվելու են աշխատավարձի 2/3 չափով։ Հիշեցնեմ, Քիմպրոմի աշխատակիցները մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ ասում էին, որ իրենց խոստացել են մինչեւ հոկտեմբերի կեսերը աշխատանքի կանչել, սակայն փաստն այն է, որ գործարանի աշխատանքը մինչ օրս կանգնած է։ Վանաձոր Քիմպրոմի տնօրեն Ալեքսանդր Սնիգիրյովին հանդիպել չհաջողվեց, գործարանում տեղեկացրին, որ տնօրենը հիվանդ է եւ աշխատանքի չի գալիս։ Ցին գործարանի տարբեր արտադրամասերի աշխատակիցների հետ
կապահանջներ ներել աշխատավարձի հարցը եւ աշխատելու հարցը, որ ինչի չենք աշխատում, որովհետեւ գործա հատկապես մեր արտադրամասը ամեն ինչով պատրաստ է աշխատանքի եւ հումք ունենք եւ ամինչը մարդիկ պատրաստ սպասում են, երբ պետք է հրամանալի, որ գնան աշխատանքի ու աշխատեն, ինչեւ եւ պետք է 2/3 հոպարապորտում մնանք
11 տվից 12 տվից որ պարտք է, իրար գումարելով գալիս է հաստում այդ կանա, մի նամիս լրան։
Ինչ կան գումար ունեք ստանալու?
Որ գցեն մոտարապես մի 800-750 հազար։
Մոր ելոքավոր բողոքեցին, միավս աշխատավարս տվեցին, իսկ մի տեսնեք լա, միավս ակտան, թե են կոնս ակտան։
Գործարանի աշխատողներից ոմանք էլ գտնում են, որ առավել կարևոր է աշխատանքի խնդիրը լուծել։
Աշխատավարձ այսօր կտա, կծախսեն, կորչի կգնա, բայց աշխատատեղ չենք ունենա։ Էտել է կարևոր, բայց կարևոր է գույնելի եմ ասեմ, իրավականի քիմիական գործարանը աշխատացնելն է։ Աշխատավարձ այդ բոլորս էլ ստանան, երկու ժամ հետո չկա։ Եթե խեղտա, ցա ուզում ենք, ճիշտ է, ես էլ եմ ուզում ասեմ, հնար չունեմ, լույսի փողա, թողտա, բայց հետս հետը հենց անենք, որ կարողանան գործարանն աշխատացնել։ Աշխատավարձը մենակ կա հարց չի լուծվում։
Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը մեծ զրույցում նշեց, որ մարզպետարանը ծանոթ է Քիմպրոմի աշխատակիցների խնդիրներին եւ աշխատանքներ է տանում դրանց լուծումները գտնելու համար։
Փորձում ենք քննարկել, փորձում ենք մեզ համար հասկանալի դարձնել, թե ինչ ճանապարհով մենք որպես մարզպետարան, որպես տարածքային կառավարման մարմին ինչով կարող ենք օգտակար լինել։
Մեր հարցին, թե ճիշտ են արդյոք աշխատակիցների այն պնդումները, որ գործարանը կառավարության աջակցության դեպքում նորմալ կաշխատի, մարզպետն ասաց, որ նախաձեռնողը պետք է գործարանի ղեկավարությունը լինի։
Բնականաբար առաջարկությունը պետք է լինի մասնավոր սեկտորի կողմից, այսինքն սեփականատիրոջ կողմից, բայց այսօր գա կառավարությունը միջամտի մի մասնավոր բիզնեսի մեջ, որում իրավասությունը չունի, մի քիչ ճիշտ չի եւ բարոյական չի։
Բողոքի դուրս եկած աշխատողները ասացին, որ խոստացել են վաղը 1 կամ 2 ամսվա աշխատավարձերը տալ, չստանալու դեպքում պատրաստվում են շարունակել իրենց բողոքի երթերը։ Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երևանի կենտրոնում տեղակայված շենքու շարժանը սուպերմարկետի վերածած հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին առնչվող հերթական աղմկոտ պատմություն է հասունանում։ Այժմ էլ Ալեքսանյանը ձեռք է բերել Արեշի շուկան, ինչը հարուցել է վաճառողների դժգոհությունը։ Շուկայում և նրա հարակից տոնավաճառում առևտրով զբաղվողներին պատգամավոր Ալեքսանյանը մինչև առաջիկա դեկտեմբեր ժամանակ է տվել նոր առևտրային տարածք գտնելու և տեղափոխվելու համար։ Հասմի Գրիգորյանն է մանրամասնում։
Ծածկած շուկայի պաշտպանության համար նախատեսվող այսօրվա բողոքի ակցիան չկայացավ։ Նախախորհրդարանի անդամները հայտարարեցին, թե հստակ տեղեկություններ ունեն, որ հակառակ բևեռից բախումներ են հրահրվելու։
Երեք նրանց խոսնակը, Սուրեն Սուրենյանցը, ուղղակի պարզ ասեց, բաց տեքստով, որ եթե ոստիկանությունը չկարողանա մեզ մաքրել, իրենք կանեն այդ գործը։ Իսկ մենք ամեն կերպ, ինչպես միշտ հայտարարել ենք, չնայած մեր պայքարը տանելու ենք, բայց մտածելու ենք բախումից, որտեղ մյուս կողմում
Մինչ ակտիվիստները պայքարում են Երևանի երբեմնի հուշարձանը վերականգնելու համար, մայրաքաղաքի մեկ այլ հատվածում հերթական Երևան Սիթին է նախատեսվում։ Էրեբունի շուկայի վաճառողներն ասում են, հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը գնել է նաև Արեշի շուկան, թեև այստեղ հուշարձանի խնդիր չէ, բայց այստեղ էլ մոտ 50 աշխատողներին գործազրկությունն է սպառնում։ Մինչև դեկտեմբերի 31-ը շուկայում սեփական բերքը վաճառող գյուղացիներն ու վերավաճառողները պետք է ազատեն տարածքը, ինչպես իրենք են ասում, զրկվելով եկամուտի միակ աղբյուրից։
Կարել էր, չէ, առաջներ, տես 40 հոգու համար ինչ-որ բան ձեռնարկեին, մտածեին, որից հետո ազատեինք մենք շուկան։ Այդ 40 ընտանիք ինչո՞ւ պետք է ապրի։ Որից մի իշխանություն մտածում է այդ մասին, որից մարդիկ ստեղով երեխայի հացիքով են մասնակցում։ Ինչ պիտի դրանց միջակայք։ Դիմացնել ձմեռ, ամենատունդ ամիսները, հունվար, փետրվար, մարտ։
Գազի, էլեկտրաէներգիայի գնի բարձրացումներ, թանկացումներ ու հիմա էլ աշխատանքից զրկվելու վտանգ։ Ազատության հետ զրույցում մտահոգություն են հայտնում շուկայի աշխատողներն ու հավելում, որ նույնիսկ այս աշխատանքով էին հազիվ ծայրը ծայրին հասցնում, ու թեև իրեն ֆիզիկականն ու առողջականը ներում է, բայց գործատուի համար արդեն ծեր են համարվում ու նոր աշխատանք գտնելու հույս չունեն։
Ոնց մեր կյանքը կդասավորվի, չգիտենք, ոչ թոշակ ենք ստանում, ոչ ջահել ենք, որ միտեղ մեզ աշխատանքի ընդունեն։ Այ մեր վիճակը հիմի ավելի սոսկալի է։
Ուղիղ հունվարամսից մինչև հոկտեմբեր մանեմ եկե գործի, հարցեն քան տարեկան, ասեմ 50 տարեկան եմ, ասեմ գործ չկա։
Իրենց խնդիրների մասին են պատմում նաև սեփական ապրանքն այս շուկայում վաճառող գյուղացիները։ Ասում են, ամբողջ ամառ տանջվում, դաշտերում արևիտակ մշակում են բերքը, որ մի կոպեկ փող աշխատեն, ընտանիք պահեն, հիմա էլ փաստորեն վաճառելու տեղ չունեն։
Որտե՞ղ բերեն ծախեն, որ Հայաստանում շուկա չկա։
Արեշի շուկայի տնօրենի հետ մեզ զրուցել չհաջողվեց, նկարահանման պահին նա տեղում չէր, իսկ աշխատակիցն էլ ասաց, որ հարցերին պատասխանելու իրավասություն չունի։ Միայն վերջում ռեպլիկի ձևով նշեց, որ լավորերից չէ, որ վաճառել է, մարդը տարածքը վաճառել է, հարկերը մուծելու հնարավորություն չունենալու պատճառով։ Ծածկած շուկայի համար պայքարող ակտիվիստներն ազատության հետ զրույցում խոստացան, որ պայքարելու են նաև Արեշի շուկայի աշխատողների իրավունքների համար։
Այն ամբողջ տեղեկատվությունը, որը տարածվում է, որ իբրև թե աշխատատեղեր են բացվում, դա չի խոսում այն մասին, թե ինչքան աշխատատեղեր են փակվում եւ քաղաքում էկո համակարգ կա եւ չի կարելի ամեն ինչ մենաշնորել։ Եվ այդ մենաշնորումից ի վերջո տուժելու ամբողջ բնակչությունը, որտեղ հետագայում ունենալով այդպես մենաշնորված ցանց, ինչ գին ուզեն, հետո բարձրացնելու են եւ ժողովրդին հրամցնեն եւ մենաշնորված տնտեսության մեջ ժողովուրդը անպաշտպան է լինելու։
Հասմի Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, Տիգրան Ավետիսյանն է ներկայացնում։
Վրաստանում կայացած նախագահական ընտրությունների առիթով ժողովուրդ թերթն ընդհանրացնում է։ Հարավային Կովկասի 3 երկրներում անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո առավել ակնառու դարձավ այն բովանդակային տարբերությունը, որն առկա է Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Եվ եթե ի տարբերություն Վրաստանի, Ադրբեջանի ընտրություններն անգամ խավիարային դիվանագիտության գործարկման արդյունքում ԵԱՀԿ-ն չգնահատեց որպես արդար և թափանցիկ, ապա Հայաստանում իրավիճակը փոքրինչ այլ էր։ Հայաստանը, կարելի ասել, գտնվում է մեջտեղում՝ ադրբեջանական ավտորիտարիզմի և վրացական դեմոկրատիայի։ Ամբողջ խնդիրն այն է, սակայն, որ և առաջին, և երկրորդ դեպքում կա բովանդակային լիակատար համապատասխանություն։ Մինչդեռ Հայաստանում առկա է բովանդակության և ձևի խորին հակասություն, ինչը թերևս երկրի զարգացման համար էլ ավելի վտանգավոր է։ Քանզի ցանկացած անգամ ավտորիտար համակարգը կարող է ավելի արդյունավետ լինել երկրի զարգացման համար, քան անձի երկվության համախտանիշով իշխանությունները, որոնք իրենց իմիտատիվ ժողովրդավարությամբ, սակայն ավտորիտար մտածողությամբ, այդպես էլ չեն կարողանում համակարգ ձևավորել, գրում է ժողովրդորդ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի մաքսային միությանը միանալու գործընթացն է, թերթգրում է։ Հոկտեմբերի 24-25-ին Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում տեղի ունեցած Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի և ԱՊՀ երկրների ղեկավարների խորհրդի նիստերի նախորդին անընդհատ խոսվում էր մաքսային միությանը մեր երկրի անդամակցության առջև գոյություն ունեցող ինչ-որ խոչընդոտների մասին։ Միջդեռ իրականությունն այն է, որ նիստին նախորդած ողջ իրարանցումը ըստ էության Հայաստանի հետ անմիջական կապ չուներ, քանզի խոսքը վերաբերում էր սոսկ մաքսային միության եռյակի ներսում եղած որոշակի խնդիրների լուծման համար հայկական խաղաքարտը օգտագործելու ոմանց երկչոտ փորձերին։ Իսկ ահա բուն խնդիրը կամ այդ ամենի հիմնական պատճառն այն է, որ մաքսային միության եռյակը արդեն որոշակի ճանապարհ է անցել, և այն հաղթարելու համար Հայաստանը պետք է սպրինտերի արագություն հավաքի, պատկերավորում է Հայոց աշխարհը։ Մոսկվայում գործող Կովկասագետների գիտական միության նախագահ քաղաքագետ Ալեքսանդր Կրիլովը, պարզաբանելով մաքսային միության անդամ երկրների Հայաստանի հայտը երկարաձգելուն ուղղված հայտարարությունները և ինտեգրացիոն որոշակի գործընթաց անցնելու անհրաժեշտությունը, ժամանակ թերթին ասել է, որ Հայաստանի մաքսային միության անդամակցության հարցը պետք է որոշակի անա Վիլնյուսից հետո։ Հայաստանի որոշումը դեռևս 100%-անոց չէ, նշել է քաղաքագետը։ Կրիլովը պարզաբանում է, որ չի կարելի անդամակցել մի միության, երբ այդ մասին հայտարարում են միանգամից։ Ըստ նրա, թեև Հայաստանը պատրաստվում էր միանալ ասոցիացիան համաձայնագրին, Եվրամիությանը միանալու մասին ոչ մեկը չէր էլ խոսում, նույնիսկ տեսանելի պատմական հեռանկարում։ Մաքսային միությունում նույնն է, պետք է համաձայնեցնել այն նորմերը, որոնք գործում են այն երկրներում, որոնք մաքսային միության անդամ են։ Այսինքն, Կրիլովի պարզաբանմամբ, այստեղ խնդիրներն ավելի շատ տեխնիկական են, քան քաղաքական։ Բայց այս ամենը լուծելու համար անհրաժեշտ է Հայաստանի 100%-անոց կամքը մաքսային միության անդամակցության հարցում։ 168 ժամը գրում է։ Առաջիկա շաբաթներին ազգային ժողովը զբաղված է լինելու պետական բյուջեի նախագծի քննարկմամբ ու բնականաբար վերջում հաստատելու է բյուջեն։ Այդ մի քանի շաբաթների ընթացքում խորհրդարանում զուգահեռաբար տեղի են ունենալու երկու գործընթացներ՝ հրապարակային և կուլիսային։ Հրապարակային ելույթներում ոչ միայն ընդդիմադիր, այլ անգամ իշխանական որոշ պատգամավորներ փորձելու են ցույց տալ, թե որքան մտահոգ են հասարակության սոցիալական վիճակով։ Բյուջեի ընդունման հետ կապված հիմնական ինտրիգը, սակայն, ծավալվում է կուլիսային հարաբերություններում, երբ պատգամավորների մեծ մասը կարողության հետ պայմանավորվածություններով փորձում է բյուջեից իր քվոտան ստանալ պետական գնումների մրցույթներում, շինարարության տենդերներում և այլ ադկատային գործընթացներում սեփական կամ հովանավորյալ ընկերությունների համար մասնաբաժիններ ստանալով։ Բյուջենի վերջո իհարկե ընդունվելու է։ Հասարակության այս ողջ գործընթացից մնալու են միայն տեսարանները, որոնք սակայն վաղուց ձանձրալի են ու անհետաքրքիր, գրում է 168-ջոն թերթը։
Կառավարությունը խոստանում է, որ որոշակիորեն լուծել հաշմանդամների զբաղվածության խնդիրը։ Հայաստանում հաշվառված են 189,000 հաշմանդամներ, որոնց մեծամասնությունն աշխատանք չունի։ Ներկայումս շրջանառվում է մի օրինագիծ, որով փորձ է արվելու պարտադրել պետական կառույցներին որոշակի քանակությամբ աշխատատեղեր հատկացնել հաշմանդամներին ու նաև տեղաշարժման դյուրինության խնդիրը լուծել։ Լիանա Մնացականյանն է պատմում։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ջեմա Բաղդասարյանը նշում է, որ զբաղվածության մասին օրենքում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու մասին օրինագծի ընդունումը 2015 թվականից թույլ կտա աշխատատեղեր ապահովել ինչպես պետական կառույցներում, այնպես էլ մասնավոր ընկերություններում։ Օրենքի նախագիծն անցած շաբաթ ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ արդեն ընդունվել է։
Եվ պետական մարմինների համար և մասնավոր հատվածի համար քվոտա նախատեսված է։ Առաջինը իհարկե պետական մարմինների համար նախատեսել 2015 թվականից և 2016 թվականից նոր մասնավոր հատվածի համար, որտեղ պետական կառույցները պետք է օրինակ ծառայեն։ Դա կլինի քվոտա գործատուի մոտ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար պարտադիր աշխատատեղերի սահմանման նորմատիվ, այդպես ասեմ, քվոտա։ Ներդրման արդյունքում, սոցիալական ձեռնարկությունների ստեղծման արդյունքում եվրոպական երկրները կարողանում են հասնել նրան, որ հաշմանդամություն ունեցող անձանց զբաղվածությունը ապահովեն, և կարծում եմ մենք նույնպես լավ արդյունքներ կունենանք։
Փոխնախարարն ասում է, որ գործատուները պետք է իրենց վերաբերմունքն ու մոտեցումները հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց նկատմամբ փոխեն։ Դա վերաբերում է հիմնականում պետական կառույցներին։ Այսօր ոչ մեծ թվով հաշմանդամներ աշխատում են միջազգային հասարակական կազմակերպություններում, մասնավոր մի քանի ընկերություններում։
Օրինակ եմ վերում միշտ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում իրականացված այդ լուրջ ծրագիրը, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք, որոնք տեղաշարժման լուրջ խնդիր ունեն սայլակներով, այսօր աշխատում են այդ նախարարությունում տարբեր պաշտոններում նաև վարչության դետեր ունենք։
Հայաստանում հետազոտություն անցկացրած միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների պնդմամբ այսօր գրանցված է 189,000-ից ավելի հաշմանդամ, որոնց 92%-ը չունեն աշխատանք։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող Save the Children կազմակերպությունն այս տարի հետազոտություն է անցկացրել հաշմանդամների և գործատուների շրջանում։ Կազմակերպության Life ծրագրի տնօրեն Դինա Սարգսիսովան նկատում է, որ դրական տեղաշարժեր կան, սակայն խնդիրները դեռևս շատ են։
Լսողության խնդիրներ ունեցող, տեսողության խնդիրներ ունեցող, նրանք բոլորը կարիք ունեն միջավայրի հարմարեցման և հետագայում անշուշտ աշխատատեղի հարմարեցման։ 2012 թվականի հունվարից աշխատանքի է տեղավորվել մոտ 188 հաշմանդամություն ունեցող անձ, և հիմա մեր ծրագրով մենք աջակցում ենք միջի մասնագիտական կրթական հաստատություններին, որոնք հատուկ կուրսեր են կազմակերպում հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, նաև ինտեգրված միջավայրում։
Հաշմանդամություն ունեցող մարդուն աշխատանքի ընդունելու դեպքում պետությունը գործատուին փոխհատուցում է աշխատավարձի 50%-ի չափով, սակայն, ինչպես նշում է Սարգսիսովան, ծրագիրն այնքան էլ չի ոգևորում գործատուներին։
Ոգևորող կարող է լինել գործատուների համար այն դեպքում, եթե շատ մեծ թվով հաշմանդամություն ունեցող անձին է վերցնում աշխատանքի։ Եթե մեկն է կամ երկուսը, գործատուները շատ հաճախ հնչեցնում են ասելով, որ մենք ինքներս կարող ենք վճարել իր աշխատավարձը։
Ենթաշարժողական խնդիրներ ունեցող Արտակ Համբարձումյանը մեզ հետ զրույցում պատմեց, որ մի քանի տարի փորձել է աշխատանք գտնել, սակայն ապարդյուն արդյունքում որոշել է ստեղծել իր փոքր բիզնեսը և հենց ինքը դառնալ գործատուն։
Բոլորս ասում էին կզանգենք ու չէին զանգում։ Դենց տարբեր տպարանների հետ աշխատելուց զգացի, որ ես հիմա պետք է բացեմ։ Եվ դենց ստացվեց, հիմա բացել եմ, ունեմ 3 հաշմանդամ աշխատող, իդեպ, ու փորձում եմ ավելացնել։
Արտակն ասում է, որ աշխատանք գտնելը դեռևս լուծում չէ, պետք է շենքերն ու հասարակական տրանսպորտը ևս հարմարեցված լինեն հաշմանդամների տեղաշարժման պահանջներին։
Տրանսպորտը միջև հիմա խնդիր է մեր համար, որտեղ միջև հիմա մենք դժվարությամբ ենք տեղաշարժվում քաղաքում, բայց էլի խնդիրներ ունենք, բայց տեղաշարժվում ենք։ Փորձեցին բերեն ավտոբուսներ, գազելներից ազատեցին, բայց ավելի անհարմար ավտոբուսներ չկա երևի, որ բերեին։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ամենաաղքատ գյուղերից մեկում Ջաջորավանում բնակիչները ոչ հողագործությամբ են զբաղվում, ոչ էլ անասնապահությամբ, քանի որ ոչ հող ունեն, ոչ էլ արոտավայր է, ունեն ընդամենը մի քանի տասնյակ հազարանոց համայնքային բյուջե, որ գրեթե ոչ մի խնդիր չի լուծում։ Սաթեն Ինկվանցյանն է այցելել Ջաջորավան։
Գյումրից ընդամենը 20 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Ջաջուրավան գյուղը։ Մարզիային 11 համայնքներից մեկն է, որ կառավարությունը պաշտոնապես ճանաչել է որպես աղքատ համայնք։ Գյուղի տեղական բյուջեն ընդամենը 3.5 միլիոն դրամ դոտացիան է, որ տրամադրում է կառավարությունը։ Այդ գումարով բնականաբար գյուղ չէ սպահի։ Ջաջուրավանը թեպետ գյուղ է, բայց գյուղացին մշակելու հող չունի, քանի որ ժամանակին այն ավան է եղել ու հողի սեփականաշնորհումից չեն օգտվել։ Պարզվում է, գյուղում նաև ժամանակին կրի գործարան է եղել, որն աշխատանքով է ապահովել հարակից մի քանի գյուղերի բնակիչների։ Երկրաշարժին գործարանը քանդվել է, հիմա միայն ավերակներն են մնացել։ Ջաջուրավանցիներն ասում են, որ հիմնականում ապրում են խոպանից ուղարկվող գումարների հաշվին։ Գյուղի սկզբնամասում հանդիպեցի Հովանես Պապին, ում որդին խոպանից նոր էր վերադարձել։ Զրուցենք նրա հետ։
Որ ես տակ գյուղամիջ, միադմ ընդպես սիբանդ մարդում գտնիք, մեկ էր կինը մահացել է, ես կարսում նոր է թմե, այդ էր ուսեն մնացել, մարդիկը դուրս, մի տաստասիկա տրամար դուրս։
Եթե գյուղից գնում են, ճայելությունը գնում է, բա այսպես ասենք գյուղի ապագան,
ի՞նչ ապագա, ամեկ իրանց համար կուտեն խմենգը կառավարության համար, քանի քիչ եղնի, ասենք հիմի գրելն 3 միլիոն, չէ՞, Հայաստանը 30 միլիոն է մնա հերիք էլի։
Որ մարզի աղքատ գյուղերից մեկն էր Հովանես Պապը, տեղյակ էր, ուստի հարցս նրան չզարմացրեց։
Սոմալիից հետո Ջաջուրավանը երկրորդ տեղն է, Սոմալիից հետո։
Ջաջուրավանը երկու մասի է բաժանված, նորակառույց 10 տներ կան գյուղի սկզբնամասում, որ կարծես կառուցապատված գյուղի տպավորություն է թողնում, իսկ ծայրամասում տնակներն են ու երկրաշարժին ավերված տները։ Այստեղ էլ զրուցենք արդեն 25 տարի տնակում բնակվող Արծրուն Պապի հետ։
Ձեր կյանք չկա, հիմի ամբուս տերիտորիան որ մանգաս, միատ ընգեր չկա, որ հերնեսնիմ խորատայանիմ կամ միատ կարտ խաղամ կամ միատ նարդի խաղամ։ Մեր գրեք հոգիք մնած էստեղ, ինվալիտ մնրել ջերիդասարությունը, մեծամասնությունը սա Ռուսաստան են, լեզավան էր, մոտ 80-90 տնտեսություն էր։
Հիմա մնացել է
մոտ 40 տնտեսություն։ Մոտ տեսական բան չէ, մենք հողամաս չունենք, սեպականաշնորհված հողամասեր չունենք։
Ինչով եք ապրում։
Թոշակով, նպաստով, դե ժողովուրդը դրով կապվում։ Մեծամասնությունը արտագնաց աշխատանք։ Ռուսաստան։
Եթե
դաչյանի։ Եթե դաչյանի, սովասատքին է։
Ջաջուրավանի գյուղապետարան ու տարական դպրոցը դեռ տնակներում են գործում։ Դպրոցում սովորում է 5 աշակերտ, սակայն այն փակ էր։ Կողքին էլ գյուղապետարան էր։ Հանրապետական համայնքապետն արձակուրդ էր։ Հարցերից պատասխանեց քարտուղարը Մանյա Գորակյանը։
3,5 միլիոն է մեր դոտացիան, մենք մենակ այդ դոտացիայի հույսին ենք։ Հարգեր չունենք էլի մտնող գյուղապետարան զարույի հարգերը։
Ինչ է կարողանում անել այդ 3,5 միլիոն։
Աշխատավարձն է 3 աշխատող ունի գյուղապետ, քարտուղար, հաշվապահ։ 3 աշխատող ենք, նույնիսկ հավաքարար չունենք։ Այդ էլի հատկապես գյուղին այդ մահացողներին է կօգնում։ Մարդ մարդկանց այդպես ոլոշ չապով հանը այդ խողովակը տրակել է, ինչ-որ բանը մտեղ վտենենք, այդպես փոքր բաներ, թե չէ մեծ բան գյուղին չենք կարող անել։
Երբ արդեն հեռանում է գյուղից, նկատեցի ոչխարներ արածացնող մի պապիկի, պարզվեց վերջինիս որդին էլ էր խոպանում։
Երկար գիտե թե տեղ կաշկադին, ասած էր գործում։
Այսինքն եթե ինքը դրսից գումար չուղարկի,
գործումներս վատկյան ինչ դեմ։
Սաթանի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելի ունկնդիրներ, սրանք էին օրվա հրատապ թեմաները, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, մինչև հրաժեշտը հիշեցնեմ ռոպեն առանց, Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջում Ազատություն TV-ի լրատվական թողարկումն է, բաց չթողնեք, բարի գիշեր։